Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Utorak je 13. decembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Predsjedavajući parlamentarnog odbora Evropske unije Crne Gore, Vladimir Bilčik, predstojeću sjednicu POSPA u Strasbourgu, otkazao zbog usvajanja zakona o predsjedniku. Usvajanje izmjena zakona o predsjedniku direktna je prijetnja dugogodišnjim evropskim ambicijama države, ocijenili šef delegacije Evropskog parlamenta za Crnu Goru Vladimir Bilčik i stalni izvjestilac za Crnu Goru Tonino Picula. Nakon dojava o postavljenim bombama u više osnovnih i srednjih škola, online nastavu u svim školama do kraja sedmice, saopšteno iz Ministarstva prosvjete. Odobren kandidatski status Bosni i Hercegovine za Evropsku uniju. Kurti najavio zahtjev Kosova za članstvo u EU. U narednih pola sata politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da Evropska unija do sada nije poslala snažniju poruku od jučerašnje da se povuče već usvojeni zakon o predsjedniku, što dalje podrazumijeva.
To je da ukoliko vladajuća koalicija nastavi sa ovakvom politikom, odnosno nastavi sa implementacijom zakona, izmjenom i dopunom zakona o predsjedniku, da u tom slučaju to bi značilo da će oni biti politički izolovani i da idu u otvorenu konfrontaciju sa Evropskom unijom.
Šta aktuelnu krizu na sjeveru Kosova čini drugačijom u odnosu na prethodne? Za Radio Slobodna Evropa govori Ivana Stradner, naučna saradnica u Fondaciji za odbranu demokratije u Vašingtonu.
Za razliku od prethodnih puta vidim dosta veliku presiju Rusije koja podriva ove konkretnu situaciju. Ja mislim da također ne treba ipak u ovom momentu preuhvatljivo govoriti o ratu, ali mislim da je također veoma bitno vidjeti ovu situaciju ozbiljno.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Dejtan Abazović kazao je da ima veoma afirmativan stav prema Otvorenom Balkanu i da bi volio da Crna Gora bude dio te inicijative. Sve što pomaže regionalnu saradnju je dobro. Glava ne boli od viška saradnje, samo od manjka saradnje. Ako ta inicijativa može malo da pospješi, Crna Gora je tu, kao što je i u A5. Sve što pomaže da se tenzije u regionu umanje, da se koncentrišemo na proces s ekonomiju Evropske unije, ukidanje barijera ide u prilog Crnoj Gori, kazao je Abazović na konferenciji za medije sa makedonskim ministrom vanjskih poslova Vujarom Osmanijem. Upitan da li će do kraja godine donijeti odluku o ulasku u Open Balkan, rekao je da ta inicijativa nema osnivački akt. Razumijem za šta se ta priča upotrebljava u Crnoj Gori. Ona treba da mobiliše opoziciju, da zavrti priču i napada vladu. U ovom slučaju ne prihvatamo neke specijalne ugovore. To nije NATO, alijansa, niti EU. To je izraz dobre volje, skup bilateralnih dogovora oko Green Line na prelazima, oko priznavanja diploma, uskraćivanje nekih administrativnih restrikcija. Afirmativan sam prema toj ideji jer je korisno za Crnu Goru. Usvajanje izmjena zakona o predsjedniku direktno je prijetnja dugogodišnjim evropskim ambicijama države, ocijenili su šef delegacije Evropskog parlamenta za Crnu Goru Vladimir Bilčik i stalni izvjestilac za Crnu Goru Tonino Picula. Oni su kazali da su rezultati glasanja prijetnje procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji i da bi mogli državu gurnuti u dugu političku krizu i ustavni haos. Bilčik i Picula oglasili su se nakon što su, kako se navodi u saopštenju dostavljenom medijima, poslanici u Skupštini usvojili novi zakon kojim se ograničavaju ovlašćenja predsjednika Crne Gore i nisu uspjeli imenovati nove sudije Ustavnog suda. Ovim putem izražavamo duboko razočarenje neuspješnim pokušajem da se imenuju sudije Ustavnog suda i usvajanjem izmjena zakona o predsjedniku Crne Gore. Oni su kazali da su razočarani što hitno mišljenje Venecijanske komisije o izmjenama zakona o predsjedniku nije uzeto u obzir tokom glasanja. Apelovali su na sve političke aktere u zemlji da se uzdignu iznad svojih podjela i odmah ponovo uspostave funkcionalnost demokratskih institucija u skladu sa ustavnim načelima. Imajući u vidu da su i danas pristigle dojave o postavljenim bombama u više osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori, Ministarstvo prosvjete je, poštujući preporuke uprave policije, donijelo odluku da se nastava do kraja nedjelje u svim osnovnim i srednjim školama na teritoriji Crne Gore organizuje online. Na ovaj način, kako su naveli, nastoje da obezbijede kontinuitet nastave, vodeći računa o bezbjednosti učenika i zaposlenih. Ministarstvo prosvjete će u suradnji sa upravom policije blagovremeno obavijestiti javnost o svim daljim aktivnostima i preporukama. Također i danas apelujemo na smirenost i pribranost svih građana te poštovanje instrukcije Ministarstva i uprave policije kako bi zajednički doprinijeli stabilnosti u novonastaloj situaciji, navodi se u saopštenju. Savjet opštih poslova Evropske unije odobrio je kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu. Radio Slobodna Evropa saznaje da su ministri nadležni za evropska pitanja na sastanku koji dalje traje već usvojili zaključke gdje se navodi da se preporučuje da se Bosni i Hercegovini dodijeli status zemlje kandidata uz potvrdu Evropskog savjeta. Ovu odluku ministara će potom potvrditi šefovi država vlada zemalja članica Evropske unije na samitu koji će biti održan u četvrtak 15. decembra. Radio Slobodna Evropa ranije imala uvid u dokument koji bi trebalo da bude usvojen na kraju sastanka Savjeta opštih poslova. A premijer Kosova Albin Kurti izjavio da će ove sedmice kosovske vlasti podnijeti zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji. Kao što znate, mi smo posljednja zemlja na Zapadnom Balkanu koja aplicira za članstvo u Evropskoj uniji, iako smo prva zemlja u ovom regionu po vladavini prava, slobodi i demokratiji, kazuje Kurti na sjednici vlade 13. decembra. Prema njegovoj ocjeni, došlo je vrijeme da status potencijalnog kandidata pređe na viši nivo u odnosima sa Evropskom unijom. Kosovo za sada sa Evropskom unijom ima potpisan samo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, što je prvi korak ka članstvu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
O posljedicama usvajanja neustavnog zakona o predsjedniku i činjenici da će Ustavni sud Crne Gore i dalje biti blokiran, za program Radio Slobodne Evrope komentariše politički analitičar Zlatko Vujović. On u razgovoru sa Srđanom Jankovićem naglašava da je Evropska unija između ostalog poručila parlamentarnoj većini predvođenoj Demokratskim frontom da, ukoliko nastavi da implementira zakon o predsjedniku, da će biti politički izolovani.
Gospodine Vujoviću, kakve su posljedice izglasavanja zakona o predsjedniku kojim se ograničavaju ustavna ovlaštenja predsjednika države i kakve su posljedice neizglasavanja nedostajućih sudija Ustavnog suda, naravno s aspekta unutrašnjih političkih odnosa u Crnoj Gori?
Mislim da je jučerašnja izjava potpora Evropske unije i Evropske komisije bila veoma jasna. Nikad nisam čuo tako oštru izričitu poruku iz Evropske unije da se povuče već usvojeni zakon. Znači, to ja nikad nisam na Zapadnom Balkanu čuo jednu tako jaku poruku koja je veoma politička, i jasna, i ovo otkazivanje sastanka poslanika Evropskog parlamenta i Crnogorskog je jasna najava nečega što slijedi, a to je da ukoliko vladajuća koalicija nastavi sa ovakvom politikom, odnosno nastavi sa implementacijom zakona, izmjenama i dopunama zakona o predsjedniku, da u tom slučaju to bi značilo da će oni biti politički izolovani i da idu u otvorenu konfrontaciju sa Evropskom unijom. Ako bi se desilo, ja vjerujem da vlada koja je proistekla iz ovog neustavnog zakona ne bi bila priznata od zapadnih partnera. Ova vladajuća koalicija je uspjela gospodin Abazović zajedno sa svojim koalicijalnim partnerima, liderima Demokrata Bečića i Mandića koalicije Demokratskog fronta, je uspjela za jedno kratko vrijeme da Crnu Goru od ubrzanog puta ka punopravno članstvo Europske unije dovede do toga da će biti prekinuti pregovori, ne samo prekinuti pregovori, nego rizikujemo da se diplomatski odnosi svedu na jedan najniži nivo, odnosno da praktično ta vlada koja bi tako proistekla iz neustavno ne bi bila priznata. To je rušenje pozicija Crne Gore koju u ovom trenutku ima, ali ništa nije slučajno. To je nešto što zvanični Beograd pokušava da uradi i uspješno to uradi, jer ja lično vjerujem, a mislim da je to i bio problem zašto naši zapadni partneri su povlačili neke poteze koje nisu bili odgovarajući trenutku, da akteri koji djeluju u Crnoj Gori ne donose samostalne odluke, već implementiraju odluke koje donose predsjednik Srbije. I to je ključni problem.
Nakon niza reakcija iz Evropske unije o kojima ste i vi govorili, u kojima je upozoreno na te negativne posljedice usvajanja zakona, da li to može imati uticaja na parlamentarnu većinu ili bar neki dio parlamentarne većine u Crnoj?
Ja već mjesecima tvrdim, i to našim diplomatskim partnerima, odnosno zapadnim partnerima govorim mjesecima, da njihov uticaj na ovu vladajuću većinu ne postoji. I to je rijetka situacija da vi imate, nikad se nije desilo u Crnoj Gori tokom duge vladavine DPS-a, vi ste imali situacije da DPS nije htio da sprovede neke preporuke Zapada, ali ukoliko taj pritisak bi bio dovoljno velik, oni su uvijek se povinovali tim zahtjevima. Imate sada jednu vladu, odnosno vladajuću većinu koju apsolutno nije stalo što Zapad kaže. Jer jednostavno oni će postupiti onako kako to kaže predsjednik Vučić, a mi možemo slobodno reći da Rusija preko predsjednika Vučića kontroliše Crnu Goru, da je potpunosti preuzela kontrolu. Crna Gora je na jedan drugi način blokirala proces europske integracije. Nije to urađeno kao što je to urađeno u slučaju Ukrajine pod predsjednikom Janukovićem, kad je pod pritiskom Rusije Janukovic prekinuo, odbio da potpiše sporazum o stabilizaciji i asocijaciji. Vi imate ovdje drugu strategiju, a to je da stalnim destruktivnim djelovanjem vladajuća koalicija će natjerati Europsku uniju da zaustavi proces europskih integracija. I mi smo već, taj proces je zaustavljen, da se ne varamo. Mislim, ovo je najgori mogući izvještaj. I on će vjerovatno biti, ako se ovako nastavi, biti izvanično suspendovan, zaustavljen. To je nešto što neminovno slijedi, jer jedna zemlja koja vlast, u zemlju koja vlast ne poštuje Ustav i ovako destruktivno djeluje, ne može biti kandidat za članstvo Europskoj uniji. Treba prijeti neka slična situacija i scenarija koji se desio Turskoj, s tim sa mnogo pogubnim posljedicama, jer Turska je ipak jedna velika ekonomija koja ima razvijenost sa drugim zemljama, što se tiče Crne Gore. Cilj je trenutne vladajuće koalicije jednostavno da uruši potpuno sistem, da učini ovu zemlju potpuno disfunkcionalnom, anarhičnom, da bi jednostavno jedino rješenje očigledno bilo povinovanje stavljanja predsjednika Vučića. I to se dešava, to je, zvuči malo apsurdno da vladajuća elita koja vlada urušava zemlju kojom vlada, ali kada se tome doda objašnjenje da oni apsolutno ne utiču, nego samo sprovode nešto se spolja odlučuje, onda to da dobija svoj logički okvir.
Bio je to politički analitičar Zlatko Vujović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Evropska unija traži da Crna Gora povuče sinoć usvojeni izmijenjeni zakon o predsjedniku, kojim parlamentarna većina želi da preuzme dio ustavnih nadležnosti predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića u dijelu izbora nove vlade. Kako će se parlamentarna većina odrediti prema zahtjevu Brisela, RS do sada nije mogao da sazna od više poslanika DF-a i Demokrata. Lider Socijalističke narodne partije, koja je dio skupštinske većine, Vladimir Joković, u razgovoru sa Lelom Šćepanović kaže da će razgovarati sa partnerima iz Evropske unije.
Kako će se odrediti poslanici SNP-a povodom zahtjeva Brisela nikad eksplicitnije da se povuče zakon o predsjedniku, sinoć usvojeni? Kakav će biti stav poslanika SNP-a?
Tako je, mi smo sa primjerik znanju zahtjev Brisela i negdje nismo sad, ne znamo da li će se povlačenje zakona naći u parlamentu ili neće. Ono što je definitivno tačno, da li je neki zakon u skladu sa Ustavom ili nije, to samo pripada Ustavnom sudu Crne Gore. I mi smo mišljenja da prvo treba izabrati sud Ustavnog suda da odluče da li je zakon Ustav ili nije. Ako bude takva odluka, naravno SNP će je bez ikakvih problema poštovati. Ali i svi pravni stručnjaci u Crnoj Gori su rekli da i Đukanovićevo odbijanje da da mandat Miodragu Lekiću posle dogovora parlamentarne većine od 30. augusta i nije sam baš primijetio neku veliku reakciju međunarodne zajednice kad Lekić nije dobio mandat, što je apsolutno kršenje Ustava od strane gospodina Đukanovića.
Ono što je meni važno, ukoliko, kako vi kažete, dođe takva inicijativa da se povuče zakon, kakav će biti stav poslanika SNP-a?
Pa dakle, ja sam rekao, SNP ne može ako dođe, ako bude. Dakle, Ustavni sud je jedini taj koji je nadležan da odluči da li je nešto u skladu s Ustavom Crne Gore ili nije. Mi smo primili slovo znanju, razgovarat ćemo sa našim prijateljima iz Evropske unije i vidjet ćemo kakvi će koraci dalje da budu. Nas ne raduje to što je ovakva reakcija iz Brisela, već naprotiv, ali tražit ćemo rešenje.
Bio je to lider Socijalističke narodne partije Vladimir Joković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Situacija na sjeveru Kosova je, za razliku od ranije, ozbiljnija i može eskalirati uslijed dodatnih provokacija, kako od strane Beograda, tako i uslijed ruskog uticaja, rekla je u intervju za radio Slobodna Evropa Ivana Stradner, naučna saradnica u Fondaciji za odbranu demokratije u Vašingtonu. Rusiji, ocjenjuje Stradner, odgovara sukob na Balkanu. Sa njom je razgovarao Bekim Bislimi.
za razliku od prethodni puta vidim dosta veliku presiju Rusije koja podriva ovaj konkretnu situaciju. Ja mislim da također ne treba ipak u ovom momentu preuhvićeno govoriti o ratu, ali mislim da je također veoma bitno vidjeti ovu situaciju ozbiljno.
Pojačano je prisustvo policije kosovskih vlasti na severu Kosova. Srbija to vidi kao pretnju za srpsku zajednicu koja tamo živi. Ona je rekla da će tražiti od KFOR-a da vrati oko 1000 pripadnika srpskih snaga na Kosovo. Šta zapravo znači ove inicijative koje dolaze iz Srbije?
KFOR je prošli put rekao i NATO je otvoreno rekao u slučaju bilo kakvog sukoba, NATO će reagovati. Ja mislim da je to korak u pravom smjeru i da ovog puta moraju da naprave apsolutno istu retoriku kako bi pokazali da NATO nije samo igračka. Jer to je upravo ono što je Rusija hoće da pokaže, da kroz provokacije izazove NATO i da pokaže da NATO blefira. Sa druge strane, ovo što ste upravo vi napomenuli vezano za KFOR i Srbiju koja traži da se postavi vojska, ja ne znam kako će KFOR odreagovati, ali ono što je bitno, nije to toliko bitno koliko je bitno da predsjednik Vučić ima pred svojim stanovništvom alibi da kaže ja sam dao sve. Ja sam pokušao sve. Ova odluka Vučića da se stavi lopta u teren NATO-a kako bi NATO odreagovao i bio u defensivi, a kako bi predsjednik Vučić imao alibi pred svojim narodom da kaže ja sam probao sve, a nije uspjelo. Ovu konkretnu situaciju moramo da gledamo iz nekoliko uglova. Koja se poruka šalje srpskom narodu, koja se poruka šalje zapadu, koja se poruka šalje Rusiji. Trenutno, ako pogledate dobro koje poruke idu iz Beograda, i da poruka sa jedne strane ja pokušavam sve da uredim da bi sačuvao mir, a sa druge strane da poruka šaljem u vojsku. Tako da to su različite poruke za različite grupe.
A da li ste primetili da li je ruski uticaj prisutan u ovim dešavanjima na severu Kosova? Mislim konkretno.
Apsolutno. Apsolutno. Vi ako pogledate Wagner grupu i njihove kanale na Telegramu, koje oni šalju poruke, to je apsolutno jedan od dokaza njihovog informacionog ratovanja. Da ne govorimo o njihovom centru u Nišu i aktivnosti koje tu imaju, da ne govorimo već protekli par godina dostava oružja, da ne govorimo, Malosev je jasno izjavio da se drže i Srbi i Vučić i da će Rusiju raditi sve da pomogne. Tako da te dodatne tenzije koje oni dižu, to jeste jedan veliki signal za destabilizaciju, a da ne govorim i sam ambasador Rusije u Srbiji koji je otvoreno rekao da je ovo korak do oružanog sukoba.
Bila je to naučna saradnica u Fondaciji za odbranu demokratije u Vašingtonu, Ivana Stradner, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A u Beogradu je juče preminula Latinka Perović, poznata jugoslovenska i srpska istoričarka. Bila je sekretar Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije, ali se u čistki liberala povukla sa funkcije 1972. godine. Iz mnogobrojnih intervjua za Radio Slobodna Evropa izdvajamo dio od 1. jula 2017. godine, u kojem je istakla da zemlje bivše Jugoslavije mentalno nisu izašle iz 90-ih. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Taj mir prividan i da tu neprestano se vodi jedan latentan rat.
Paradoksalno je da je sve više tih desničarskih grupacija, organizacija, kojima su uglavnom mladi.
Posle rata to je uraslo u jednu atmosferu zaborava. Kao da se ništa nije dogodilo. Bojim se da se nekad stvaraju prividi o tom pomirenju, o zaboravu prošlosti, o tome da je moguće funkcionisati ekonomski, politički u okviru regiona, a mi vidimo da se on često nalazi baš na ivici toga sukoba i da nepoverenje i dalje traje. U politici su još uvijek prisutni ljudi koji su taj rat vodili. Raste jedna generacija za koju ne možemo sa sigurnošću reći da neće biti spremna da nešto slično učini. I mislim da ta težnja o rešenju srpskog nacionalnog pitanja kao državnog pitanja još uvek živi. Nedovoljno smo bilansirali sve to, nedovoljno izvukli pouke, odustali od rata kao naše neke permanencije i drugi žive u tom oprezu da ne dođe do takvog sukoba, tako da vi imate jednu sveopštu napetost i pripremu za neko tek svođenje tih istorijskih računa. Često vas ljudi pitaju da li se mogu ponoviti 10 godine, ali pravo pitanje je da li su one nestale, da li se one još uvek u tim pretenzijama za određenim političkim rješenjima još uvek održavaju i na toj održivosti se stvara i strah.
Bio je to dio iz mnogobrojnih intervjua Latinke Perović za Radio Slobodna Evropa od 1. jula 2017. godine. Nacrt novog zakona o unutrašnjim poslovima, koji je septembra 2021. godine povučen nakon oštrih kritika civilnog društva u Srbiji, vraća se na dnevni red sa svim spornim odredbama. Među najspornijim je ona o uvođenju sistema videonadzora za automatsko prepoznavanje lica. Ovo omogućavaju sigurnosne kamere kineske kompanije Huawei, koje je policija Srbije kupila još 2019. godine i koje su već instalirane na ulicama Beograda. Nevladine organizacije upozoravaju da se upotrebom pametnih kamera ugrožava pravo na privatnost građana i uvodi totalni nadzor bez kontrole. O tome više saznaje Iva Martinović.
Iako je primjena kineskog sistema video nadzora prema nacrtu zakona ograničena na gonjenje počinilaca krivičnih dela, iz organizacije civilnog društva upozoravaju na široke mogućnosti zloupotreba.
Ministarstvo unutrašnjih poslova nije dokazalo zašto je zapravo neophodno da se tako jedno invazivno ovlašćenje uvodi po prvi put u pravni poredak Srbije, niti je dokazana srazmjernost tako invazivnog ovlašćenja, pre svega u odnosu na prava građana.
Kaže Bojan Elek iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Upotreba sistema masovnog nadzora pravda se potrebom za unapređenjem bezbednosti, a policija je ranije navela da će korišćenje napredne tehnologije doprineti prevenciji kriminala, veći stopi otkrivanja krivičnih dela i prekršaja i hapšenju učinilaca. Kamere su instalirane na mnogim mestima u glavnom gradu Srbije, a projekat Bezbedan grad, u okviru kojeg su kupljene od kineskog Huawei-a, predviđa da ih bude više od 1000 na 800 lokacija u Beogradu. U ranijim kritikama mogućih upotreba pametnih kamera, deo stručne javnosti upozoravao je da se one mogu zloupotrebljavati u svrhu nadzora ljudi koji nisu izvršioci krivičnih dela, već oponenti vlasti, novinari, kritičari i drugi.
Da ukoliko bilo kakvo ovlašćenje policija dobije da upotrebljava obradu biometrijskih podataka na bilo kakav način, mi jednostavno nećemo imati načina niti da znamo da li se to zloupotrebljava, niti da efikasno kontrolišemo primjenu tih trih novih ovlašćenja.
Kaže Bojan Elek. Prvi nacrt novog zakona o policiji povučen je septembra prošle godine na, kako je rekao tadašnji ministar policije Aleksandar Vulin, molbu predsjednika Srbije. Povlačenju su prethodile oštre kritike civilnog sektora koji se bavi ovom oblašću. Nezavisno udruženje novinara Srbije upozorilo je da predložene odredbe mogu ugroziti tajnost novinarskih izvora. Nakon povlačenja nacrta, MUP je od septembra 2021. do novembra ove godine organizovao 7 sastanaka sa predstavnicima civilnog društva.
Nije uvaženo većina stvari i primjedaba koje smo tada iznosili i mislim da je namjera Ministarstva unutrašnjih poslova ostala ista kao i prethodne godine.
U novom dokumentu, koji treba da zameni postojeći zakon o policiji, za organizacije civilnog društva sporne su i druge odredbe, poput one koje daje ovlašćenja policiji da i bez naredbe suda ulazi u stanove i druge prostorije.
Deluje da je ta odredba protiv ustava, jer su ustavom garantovane nepovredivo stane kao tako, uz neke izuzetke, samo gdje su ti izuzetci prošireni, to je za policiju možda na osnovu sumnje da bez naredbe suda ulazi u stanove ljudi.
Elek je najavio da će ispred organizacije civilnog društva 13. decembra podneti zahtev da javna rasprava o nacrtu zakona bude produžena do kraja januara sljedeće godine. Zbog opasnosti zloupotrebe ličnih podataka građana i nepoznanica u okviru projekta sa kineskim Huawei-em, Share fondacija je 2021. pokrenula kampanju Hiljade kamera, kroz koju građani prijavljuju lokacije video nadzora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Gost novog izdanja podcasta Glasom mladih bio je Zlatan Hajlovac, koji publika zna pod scenskim imenom Kontra. Njegov put ka uspjehu i prepoznatljivosti nije bio nimalo jednostavan, međutim sve to možete pronaći jednostavnim pretragama na internetu. U Glasu mladih sa Adnanom Čomorom bio je više Zlatan kojeg ne znate, Zlatan Ibrahimović domaćeg repa.
U nekoj mojoj situaciji nikad nisi dovoljno dobar pravnik jer si reper, a nikad nisi dovoljno dobar reper jer si pravnik, znaš, tako da ima i to svoje, znaš.
Koliko je bio težak ili lak odabir između dugotrajnosti i ostavljanja traga i instant slave, šta je njegova hajr česma, njegovo viđenje cancel kulture, a budete li pažljivo slušali, saznaćete zašto je Kevin Hart najbolji stand-up komičar koji uopće nije smiješan.
Pitaju me ljudi zašto album, a ne single po single, znaš. I tu ulazi element ostavljanja traga. Jer to isto ko da kažeš piscu, što si bogat knjigu napisao, trebao status napisati. No, mislim, realno, više će ljudi vidjeti status, više će lajkova imat, komentara, šerova, nego što će se prodati tvoja knjiga.
Glasom mladih, epizodu Svi kontrini identiteti, kao i druge podcaste, potražite i slušajte na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na platformama Spotify, Google podcastima i iTunesu.
U Bosni i Hercegovini se proizvodi manje od 30% hrane. Zbog toga se u Bosnu uvoze velike količine mesa, mlijeka, žitarica, voća, povrća. Domaća proizvodnja je skupa. Za poljoprivredu se iz budžeta na svim nivoima izdvaja daleko manje sredstava nego u razvijenim evropskim državama. Arnes Grbešić.
Kada ne bi bilo hrane iz uvoza, stanovnici Bosne i Hercegovine bili bi gladni. Sekretar Udruženja za poljoprivredu u Privrednoj komori Tuzlanskog kantona Suad Selimović.
Zato što Bosna i Hercegovina nema razvijen sistem lokalne proizvodnje hrane i što je u stvari napravljen takav koncept u kome je domaća proizvodnja je postala totalno neprofitabilna i oni koji se sada nalaze u toj poljoprivrednoj proizvodnji jednostavno napuštaju i prestaju da se bave tom djelatnošću jer postaju sve više siromašne.
Sam uvoz mesa u Bosnu i Hercegovinu 8 puta je veći od izvoza. Svjetska organizacija za hranu i poljoprivredu preporučuje da bi svaka zemlja trebalo da proizvodi između 60 i 70% hrane za svoje potrebe. Predsjednik Udruženja proizvođača pilećeg mesa Tuzlanskog kantona Mevludin Kahveđić.
Naša proizvodnja je skupa iz tih razloga što je manja rentabilnost, manja produktivnost u poljoprivrednoj proizvodnji. Malo se ulaže u razvojne projekte i tako.
Više od 2/3 hrane koja se godišnje koristi u Bosni i Hercegovini je iz uvoza, dok se istovremeno smanjuje proizvodnja mlijeka. Predsjednik Udruženja proizvođača mlijeka Tuzlanskog kantona Eldin Glibanović.
Doveli smo do toga da smo proizvodnju smanjili sa 33 miliona na 29,5 miliona u 2021. godini, tako da evo sad pravo možemo reći da će i 2022. godina također biti prekretnica u što se tiče mljekarstva. Evo imamo već na pola godine 1,5 milijuna litara manje mlijeka. Razlog je nebrige ne samo kantona već i federalnih vlasti o svojoj domaćoj proizvodnji.
Ponovo predsjednik Udruženja proizvođača pilećeg mesa Tuzlanskog kantona Mevludin Kahveđić.
Svaka poljoprivredna, svud u Evropi se postiče poljoprivredna proizvodnja. Pojedine evropske zemlje izdvajaju 30% svog ukupnog budžeta, Evropska unija 40%, a mi izdvajamo 1,6%.
I dok domaći proizvođači očekuju veću podršku, u budžetu Tuzlanskog kantona za narednu godinu predviđeno je nekoliko miliona manje za poljoprivrednike, kaže Suad Selimović iz Privredne komore Tuzlanskog kantona.
Evo kako mijenjati ako imamo sada u nacrtu budžeta Tuzlanskog kantona predviđena sredstva za podršku poljoprivredi od 9 miliona za 2023. godinu, a u ovoj godini 2022. taj iznos je bio 12 miliona i 800. Ja stvarno ne mogu da shvatim u kom okviru razmišljaju oni koji donose ovakve budžete.
Poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini bili su u teškoj situaciji prije drastičnog poskupljenja repromaterijala, mineralnih đubriva, stočne hrane i drugih proizvoda nakon ruske agresije na Ukrajinu. Sada su u još nezavidnijem položaju. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.